ind kommer min hjemmefødselsjordmor, tager handsker på og sætter sig ned ved badekarret. Og så siger hun, du må godt presse med. Og jeg presser og spørger hende, men er jeg åben? Fordi jeg kan slet ikke, altså overhovedet ikke med her. Og hun kigger bare på mig og siger med sin helt bløde stemme, ja, selvfølgelig er du det. Og jeg tænker bare, shit, det går bare stærkt det her.
Hej Ellie, og tak fordi du ville komme i dag.
Ja, selv tak.
Nu vil jeg lige forsøge at præsentere dig. Jeg vil starte med at sige sådan her, jeg føler jo, at jeg kender dig. Fordi at vi har jo haft en sådan en efterfødselssamtale, før du sidder her i dag. Så har du været på sådan et barselsforløb hos mig også. Og så er du jo en helt utrolig erfaren kvinde inden for fødsler, både med din egen, altså det er som om du har født 22 børn i 3 børn. Ja. Fordi du har simpelthen så meget på alle sider af dine fødsler. Ja. Det kunne vi tale mange dage om, men vi er ligesom nødt til at gå ned i noget af det. Så præsentationen er, at du er både yogainstruktør, du er traumaterapeut i bindevæv, så har du også, arbejdet med gravidyoga, så er du stylist, så har du i gamle dage også været receptionist, og i dag så er du doula.
Ja, ja. Som en af de ting, jeg laver i hvert fald. Ja.
Hvad er en doula egentlig?
Det er jo en fødselshjælper. Det er en, som kan støtte i graviditeten, i fødslen og i efterfødselstiden. Og så er det jo bare generelt en, der kan støtte. En kvinde, der støtter, plejer man at sige.
Så nu sidder vi her, en jordmor og en doula.
Ja.
Og du har født 3 børn.
Det har jeg.
Du har født Emily, du har født Luca, og så har du født Marlin.
Ja.
Så hvem synes du er de 3 fødsler, vi skal fokusere på i dag? Og hvad synes du, vi skal fokusere på i dag? For det er jo faktisk din fortælling.
Ja, jamen jeg vil rigtig gerne fokusere på graviditet. Og derfor synes jeg, vi skal tale om Luca, som er min mellemste. Fordi at det var en meget lang graviditet på flere måder.
Så vil du ikke bare egentlig tage mig ind i din graviditet med Luca?
Jo. Jamen, jeg bliver gravid i efteråret i 2020, og det er jo i forvejen en speciel tid, en speciel periode for alle, fordi vi står midt i alt det her corona, og det, der sker sådan rimelig hurtigt for en af de første uger, da det er, jeg finder ud af, at jeg er gravid, det er, at min mor får en blodprop i hjertet. Og det fylder jo rigtig meget i starten af min graviditet, fordi at det gør så ligesom, at den bliver sat lidt til side. Hun overlever heldigvis og får en stor operation, og det går fint, men efterforløbet dertil er også ligesom en stor mundfuld i sig selv. Og ja, det gør faktisk, at jeg ikke rigtig kan huske den første del af min graviditet. Jeg kan i hvert fald huske en følelse af, at jeg ikke rigtig var til stede i den, og mærkede ikke rigtig de første spark eller de der tegn på, at man begynder at være sådan ægte gravid. Så det er først til vores, vi tager sådan en kønsscanning, og det er først til den, at det går op for mig, at der er et barn. Og så får vi at vide, at det er en lille dreng, vi venter, og min svigermor, hun sidder med tårer i øjnene, for hun er med inde, og min mand er helt vildt glad, for vi har jo en pige i forvejen, så nu skal vi have en af hver. Og jeg tænker bare, nå, jamen det er da godt, at der er et sundt og rask barn, men jeg havde simpelthen ikke tænkt over, at det var et lille menneske.
Du har også mange titler, kan man næsten sige, ikke? Ja. Så du er faktisk på det tidspunkt jo en ung kvinde. Du er også mor, og så er du datter til en syg mor, og så er du mor igen lige om lidt.
Ja, så går vi videre til den der midtvejsscanning, og jeg tror, jeg har taget kontakt til hjemmefødselsordningen, for jeg vil jo rigtig gerne føde hjemme. Det forsøgte jeg også på første gang. Spoiler. Så. Men til gengæld, så den her gang fylder det ikke så meget for mig, at den her fødsel skal forberedes. Jeg tænker, det har jeg gjort før. Og vi kommer til den her scanning, som er midtvejsscanningen, og får så at vide, at min moderkage ligger foran livmormunden. Så det vil jo så sige, at de indstiller mig faktisk til kejsersnit, fordi den er fuldt dækkende. Og årsagen til det er jo, at hvis jeg går i fødsel, mens at den her moderkage ligger foran livmormunden, så risikerer den jo at vriste sig fri, eller der kan, den kan i hvert fald blive løs, ikke? For moderkageløsning, og det vil man jo ikke have, for det er jo dødeligt. Mm-hmm. Så det ændrer også hele min graviditet fra at være en, hvor jeg tænker, at det hele er ukompliceret, og jeg skal føde hjemme, til at jeg lige pludselig står over for faktisk at få et kejsersnit.
Er du doula på det her tidspunkt?
Nej.
Nej, det er du ikke?
Nej, på det her tidspunkt er jeg ikke doula. På det tidspunkt har jeg en doula-veninde med mig, ligesom i forløbet, som bor tæt på mig, og vi snakker rigtig meget om de her ting. Hun har været en fantastisk støtte igennem det. Så jeg er sådan informeret om, hvad der skal ske, men det er jo klart, så går man hjem og googler. Ja, skal man lade være med. men det var... På en eller anden måde tog jeg ret let på det, fordi jeg tror, jeg tænkte, hvis der ikke er nogen anden udvej, så er det jo ikke noget, jeg selv har bestemt. Og jeg tror rigtig meget, at min fødeånd handler om noget med at præstere, og noget med at være god nok til at føde. Så i og med, at den ligesom bliver taget fra mig på det her tidspunkt så tidligt, der tænker jeg, nå, altså sådan er det. Og går egentlig ligesom videre i graviditeten, ubekymret. Men vi skal jo så til en scanning mere. Og jeg mener, at de venter helt til uge 32 med at scanne mig igen. Og jeg får så at vide det her med, hvis den har rykket sig, eller hvis den har løftet sig med maven, som den jo ofte gør, så kan jeg få lov til at føde normalt, vaginalt. Men de vil stadig gerne have mig ind på hospitalet jo. Og det respekterer jeg også på det tidspunkt, der tænker, ja, vi må se, hvordan det bliver. Og jeg kommer så til den her uge 32-scanning, og den har rykket sig, men den har ikke rykket sig helt nok. Jeg mener, det er sådan, den er lige et par millimeter fra, og de vil gerne have, den er 2 centimeter fra livmormunden. Og derfor indstiller de mig faktisk et kejsersnit og siger, at de vil gerne have, at jeg får et kejsersnit allerede i uge 37 plus 0, fordi jeg må simpelthen ikke gå i fødsel af mig selv, hvis det er, at den her moderkage, den kan vriste sig løs. Men jeg insisterer på at få en scanning mere, fordi på det her tidspunkt kan jeg godt mærke, at jeg faktisk har tillid til, at den flytter sig.
Hvorfor kommer den tillid fra?
Jamen, jeg tror, det kommer, fordi at jeg har snakket rigtig meget med min doula-veninde selvfølgelig, og hun siger alt, hvad hospitalet ligesom retter sig efter, er jo retningslinjer. Og hun siger, der er jo også en chance for, at din livmor, den vokser endnu mere, i og med, at den ligesom bliver større, barnet bliver større. Så derfor så er der også en god chance for, at den kan rykke sig mere. Og uge 32 er jo slet ikke tæt på fødsel, og i mit tilfælde overhovedet ikke tæt på jo.
Spoiler.
Ja, meget
nej, spoiler. Det er
måske. Ja, så derfor så prøver vi det. Og de gør meget ud af at fortælle mig, at det gør de altså ikke normalt, men de vil så gøre det i uge 36, fordi det er så en uge før kejsersnittet. Og det takker jeg jo ja til. Og i mellemtiden ringer jeg faktisk også til hjemmefødselsordningen, fordi jeg tænker, det gider jeg godt. Nu er godt føde hjemme. Og begynder ligesom at få løb hos dem og skal nå at møde jordmødrene og sådan. Det satte vi ligesom i gang. Men de ved jo godt, at der er den her risiko for, at det bliver en hospitalsfødsel, eller det bliver et kejsersnit. Da vi kommer til uge 36, der har den flyttet sig 21 millimeter.
Lige over de 2 centimeter.
Lige præcis over 2 centimeter. Og jeg får grønt lys. Og lige pludselig går jeg jo fra at have en høj risikograviditet til bare at have en helt almindelig graviditet som alle andre. Så ingen fødselsforberedelse op til det her punkt.
Ingen, så får jeg helt store øjne.
Ingen idé om, hvad der skal ske. Jeg har ikke noget fødekar, jeg har sådan et oppusligt badekar, jeg bruger på det tidspunkt, og tænker, ja, det er fint, så føder jeg der eller på gulvet, eller et eller andet. Men jeg er bare så glad, og tænker bare, at nu får jeg den der hjemmefødsel, som jeg bare har drømt om. Og jeg har min doula-veninde, og vi fejrer det med et glas alkoholfri champagne. Og, ja, så det, på det tidspunkt, der kan jeg bare huske, at jeg virkelig bare glædede mig til fødslen og hele det her. Al den her bekymring, den var bare for nothing. Og på en eller anden måde, så har jeg haft den følelse hele vejen igennem graviditeten. Sådan en dyb ro, en følelse af, at der ikke var noget, jeg skulle være bange for. Så jeg tror også, det er derfor, jeg måske ikke helt har reageret på, at jeg skulle have kejsersnittet. Fordi jeg kan huske, min mand også kommenterede på det, sagde sådan, du virker meget rolig, når man tænker på, at de vil indstille dig til kejsersnit. Men jeg tror måske et eller andet sted, jeg tænkte, ja, det kommer ikke til at ske alligevel, eller sådan underbevidst.
Ja, for det lyder næsten ikke, det er næsten som om slet ikke hører det.
Ja, for det første er det jo alt for overvældende at forholde sig til. Og så for det andet, så jamen det er nok også fordi, at jeg jo nørder ind i tingene. Altså, jeg tager jo ikke et svar for et svar, før jeg lige selv har mærket ind i det. Og det tror jeg er, fordi jeg har gået fra at være meget autoritetstro til at finde ud af netop det der med, som min veninde siger, alt er jo retningslinjer. Så fra høj risiko til normal fødsel, og rimelig overvældende. Og jeg får sådan en følelse af, at jeg har virkelig travlt, ikke? Fordi nu skal jeg altså nå at forberede mig på den her hjemmefødsel, og jeg skal finde ud af, hvordan det skal være. Jeg går i gang med den der meget flotte liste med alt det, jeg godt kunne tænke mig. Til dem, der ikke kender mig, så er jeg jo meget æstetisk sukker for omgivelser. Og det er jo ikke, altså, det er ikke nogen undtagelse, det her. Så der bliver jo bare gjort klar til fødehule level 2000. Og jeg har sådan en ting med at manifestere, så jeg pakker ikke nogen hospitalstaske. Fordi at, hvis jeg skal manifestere den her hjemmefødsel, så skal jeg ikke sætte mig up to failure, eller hvad man kan sige. Så det er også igen sådan en ting, hvor det er en taske, der tager 5 minutter at pakke i virkeligheden. Ikke? Der er ikke nogen grund til, at den skal hænge der på døren og drille mig. Ja, så det går jeg i gang med. Og så går vi jo i gang med en masse fødselsmodning, min doula og jeg. Ikke? Så er der akupunktur og repose.
Ja, hvad er fødselsmodning? Hvad betyder
det?
Det er jo alt.
Altså, det er jo alt muligt. Altså, for det første så gik jeg jo efter de der gode gamle råd. Hindbærbladte og hvad var det, 6 dadler om dagen eller sådan. Så det som alle andre også gør. Jeg spiser også lidt ananas og sådan noget. Men som udgangspunkt, så er fødselsmodningen jo også bare at slappe af i sin krop og gøre plads til oxytocin, som jo er det her lykkehormon, vi har i os, og danner ved at nyde og slappe af og også have samleje med vores partner og sådan alle de her ting prøver vi at gøre. Men jeg er altså også i gang med at oliere vores terrasse og alle mulige andre ting, som måske presser kroppen en lille smule. Og når jeg skal ned og hente min datter, så går jeg på kantstene, fordi asymmetri i bækkenet kan også godt sådan drille lidt. Og ja, den sjoveste oplevelse i alt det her, det er faktisk, at jeg har jo fået videre, at det hjælper at lægge et klyks. Fordi altså, kan man sætte gang i tarmene, og det kan ligesom give vejr. Så det skal prøves.
Så sæt gang i tarmene, og hvad er et klyks?
Ja, så jeg får faktisk sådan en lavmang pose, som jo kan købes på apoteket, tror jeg. Den får jeg af min jordmor. På det her tidspunkt nærmer vi os terminen, bare lige så jeg har folk med i, hvor vi er.
Det er så, godt. Vi har filmen kørende, ikke?
Ja, præcis. Vi kommer tættere og tættere på, og alle ved jo, at altså, tættere og tættere på den dato, jo mere mister man jo forstanden. Altså, jeg tror, det er sådan en ting med graviditet, at sådan, hjernen den ryger fuldstændig ud til højre til sidst. Ikke?
Vi kalder det jo ammehjerne, ikke?
Jo.
Eller sådan, at man bliver distræt, og det er ikke alle, der har det sådan her, men fuldstændig det, du fortæller, man bliver sådan lige lidt på siden af sig selv, og mister måske et overblik. Det kan man ikke mærke det som sådan. Man kan bare mærke, at man sådan forsvinder lidt fra de ydre omgivelser. Det er jo fordi oxytocinet lige så stille stiger.
Ja.
Ikke? Og det gør det for nogen meget tidligere, for nogen senere.
Ja.
Så i starten, der er oxytocin jo ikke sådan en fødehormon eller sammentrækkende hormon, der er sådan en beskyttelseshormon.
Hmm.
Så nu skal mor lige trække sig hjem. Så alt, hvad der ellers var et overblik og fornuft og fakta mod alt muligt, det bliver lige pludselig ligegyldigt.
Ja.
Fordi det er kroppen, der begynder at arbejde nu, og nu skal mor hjem i sin krop.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det er en hormonproduktion. Det er bare fordi, vi bliver bare dækket i hormoner.
Ja. Jamen, så var jeg i hvert fald rigtig, rigtig godt dækket ind.
Du var.
så den her klykshistorie. Ja, et lavmang eller et klyks, det er jo, at man indfører saltvand i endetarmen, som sætter gang i tarmene. Og det skulle vi prøve, fordi det kunne jo sætte gang i nogle V'er, og jeg tror, vi sådan var omkring terminen.
Men det er heller ikke helt dumt.
Nej,
det er ikke
nej.
Helt, vi er ikke helt over i alterne. Altså nej. Det er faktisk ikke, det er faktisk ret fornuftigt.
Ja.
Hvis man nu var lidt forstoppet,
ja.
Altså som mange gravide nok kan genkende, så er man jo bare kronisk forstoppet.
Ja, ja.
Så det der knoldede afføring, der står og kan fylde, det fylder jo faktisk i fødekanalen, altså den går ned der forbi.
Ja.
Så det kan faktisk også, man sådan rigtig er sådan forstoppet, så kan baby måske ikke sådan helt trænge ned.
Nej.
Og den må jo nødvendigvis begynde at trænge syd efter. Og at vi laver et skyld og gør sådan, at det lige bliver tomt, det kan jo godt gå mig bedre plads.
Ja, jamen det var faktisk også det, min doula sagde. Hun sagde, så kan vi lige lave klyks, lavmang, og så bagefter kan vi lige lave noget rebose, hvor jeg lige skulle stå på hovedet først. Det er nemlig også en ting, det kommer an på
så for sådan en helt sindssyg historie, så er der faktisk mening med galskaben.
Ja, det er der. Det eneste problem, det er bare, at den her pose, der var plads til 1,5 liter. Det er virkelig sjovt. Jeg skal gøre det selv. Vi har ligesom gjort det klar med lunken saltvand, og jeg skal ligesom selv indføre, det hedder en pibe, i endetarmen, og lægger mig ud med min hovedpude på badeværelsesgulvet, fordi jeg tænkte, jeg skulle være tæt på toilettet. Jeg vidste ikke lige, hvor lang tid jeg kunne holde det derinde. Og få den her ind. Men det løber ikke. Og den hænger sådan på dørhåndtaget. Så jeg er simpelthen nødt til at have min doula-veninde ind og hjælpe mig med at trykke på posen. Og det, der så sker, det er, at altså, hele 1,5 liter, den forsvinder simpelthen bare op i tarmen.
Jeg er nødt til at fjerne mig fra mikrofonen nu, bare fordi nu begynder...
Så det var virkelig interessant, og jeg skulle så holde den i 10 minutter. Spoiler er, der kom ikke nogen V'er ud af det.
Nej, og spoiler er, du kunne da ikke holde det i 10 minutter.
Nej, det kunne jeg ikke. Jeg tror faktisk næsten, jeg nåede op på 7 minutter. Meget stolt af mig selv. Og jeg fik at vide, at jeg skulle ligge på, var det venstre side? Og sådan. Ja, så det var meget nøje planlagt, det her. Der kom ikke nogen V'er ud
af det. Og det virkede ikke?
Nej, det virkede overhovedet ikke.
Så.
Altså, som en af mange forsøg. Jeg tror faktisk, jeg gjorde det sådan hver tredje dag efterfølgende, da jeg lige sådan havde fået... Ja, så det altså...
Ej, det skal du stoppe med.
Ja, jeg tror, der er mange ting, hvis jeg kunne gå tilbage i tiden og sige til mig selv der, så tror jeg, der er mange ting, jeg skulle stoppe med.
Men det er simpelthen hormoner.
Ja.
Altså, det er det. Man bliver sådan på en underlig måde aktiv.
Ja.
Og så, jeg skal gøre noget, og ved I hvad? Når man har gjort alt, så skal man faktisk også nogle gange stoppe med at gøre noget.
Ja.
Ikke? Er det ikke det gode råd?
Jo, det er...
Ikke hver tredje dag.
Det er ikke det gode råd,
ja.
Der skal lyttes.
Hvad sker der så nu, når du ikke føder det her? Og hvad sker der med din, hvad sker der med din, må jeg sige, psyke?
Ja.
Altså, hvordan har du det?
Jeg tror stadig, jeg vil godt mod der. Fordi det er, altså, jeg kan jo godt se det komiske i det. Og jeg kan huske sådan de der første par uger, sådan termin og første uge over termin. Der er det jo bare sådan noget, så får man jordmødre på besøg. De kommer jo hjem til en, når man er hjemme i fødselsordningen. Og så kom min doula ind. Og så kom, altså, der var nogen hos mig hver dag. Og det er jo hver tredje dag, fra du går over tid, at de lige kommer og tjekker. Så på det her tidspunkt der er jeg ikke så stresset, men jeg kan godt mærke, der var for eksempel en, som boede længere ned ad vejen, som også var gravid, som fødte før mig og havde termin efter mig. Og det er jo, altså, hvis man kender til det, så er det jo rigtig tarveligt, faktisk.
Det er faktisk tarveligt.
Ja, det var rigtig tarveligt. Og jeg sagde til min veninde, jeg ønsker hende ikke tillykke.
Men ved du hvad? Det er jo så, man godt kan have det.
Ja.
Og jeg synes, det er så dejligt, at du er kommet og tale om det. Det er jo sådan, man kan næsten blive vred. Altså, naboen er født før mig, og det var ikke det, vi havde aftalt.
Nej, det var faktisk ikke det, vi havde aftalt.
Fordi nogen havde jo sat en termin.
Jamen, vi kom i mødergruppe sammen efterfølgende, så jeg virkelig også bag efterfølgende sagt det til hende mange gange. Ja. Men jeg mister stille og roligt forstanden, og jeg tror, vi nærmer os sådan 2 uger over tid. Jeg gik over 11 dage over første gang, så på en eller anden måde, så var det jo min deadline for, hvad jeg kunne holde til. Så derefter, så begynder det jo at være sådan lidt med, når man er hjemme i fødselsordningen, at så må du jo ikke længere føde hjemme.
Ja, nu begynder det faktisk at tage sådan lidt en anden...
Ja.
hvis jeg må sige alvorligt, drejning?
Ja, men præcis, fordi så skal jeg jo op til et tjek, og jeg mener, jeg er sådan 41 plus 3. Og jeg kommer op til det her tjek, og alt er fint. Jeg har masser af fostervand. Han er stor. Han bevæger sig meget. Der er virkelig gang i maven. Jeg er 3 cm åben, og har udslættet livmoderhals, så jeg er ligesom født moden.
Så det har jo faktisk, fordi nogle gange så ligger vi sammen med, men det virker jo ikke alt det, jeg gør.
Ja,
men du er jo faktisk moden, ikke?
Jo.
Så modenhed i livmoderen, det handler jo om, at det bliver blødt. Hvis man kan forestille sig sådan et segment, eller sådan, at livmoderen er jo en stor muskel, og før end den kan åbne sig, så er den nødvendigvis nødt til at blive en lille smule blødere. Så alt det, du gør på månen eller på den her jord, det har jo faktisk modnet lidt. Så det er blevet blødere, mere eftergiveligt, og du er 3 cm åben.
Ja. Det skulle jeg så være.
Så kan man så tænke, hvorfor du ikke føder.
Ja, og det var også det, der var sådan lidt bekymrende for dem, har jeg så senere fundet ud af. Men i nuet, der tror jeg, jeg var meget, det ved jeg ikke, fast besluttet på, at jeg skulle føde derhjemme. Og begyndte også at sige til min veninde, hun hedder Katrine, sagde jeg til Katrine, vi føder bare uden dem. Og hun var sådan, nej, det gør vi ikke.
Det er godt, du har Katrine med.
Det er godt. Hurra for Katrine. Og jeg begyndte at blive mere og mere ked af det, når vi snakkede om det. Jeg kan huske den følelse, da jeg kom hjem fra hospitalet efter det første tjek. Det var, at de havde sagt, alt var godt. Der var flow. Jeg fik jo lavet sådan en flow-test af moderkagen. Der var flow i navlestrengen. Alt var godt. Men så sagde hun til sidst, hende lægen, jeg var inde hos, men vi vil rigtig gerne sætte dig i gang alligevel. Og det var det eneste, jeg hørte. Så alt det andet, der kom forinden med, ej, men han har det godt, og alt er godt, og sådan, det røg lige ud til højre. Og jeg hørte bare, at de gerne ville sætte mig i gang. Og det var ligesom den linje, jeg gik hjem på. Og jeg tror, jeg fik sådan 3 dage mere til at lige at gå derhjemme og mærke efter. Og så rammer vi 2 uger over termin, og vi er tæt på at gå ind i en ny måned også, altså juni måned, som er min termins måned, den er også ved at være forbi jo.
Og de siger, nu begynder det faktisk at lagt mod, at du ikke kan føde hjemme mere. Så endnu et skifte, du står overfor.
Ja, jeg kan huske, at jeg tager hjem og snakker, og så ringer jeg jo til min jordmor, min hjemmefødselsjordmor, og siger, jeg vil føde hjemme, kan vi ikke gøre noget? Og det skal lige siges, på det her tidspunkt har jeg fået 9 hændeløsninger i den tid, jeg har gået over tid.
Hvorfor vil du føde hjemme? Hvad er det i dig, Ellie, som er sådan her, det vil jeg?
Jamen, det er jo fordi, jeg ikke fik lov til at føde Emily hjemme. Og det sad stadig i mig. Og jeg var sådan, det kan jeg godt. Især fordi, at det gik godt sidste gang. Det var ikke fordi, der var nogen komplikationer, og da jeg endelig kommer ind på hospitalet med Emily, har jeg ikke ligesom fået nogen hjælp. Jeg har ikke fået nogen epidural, der har ikke været nogen sugekop. Altså så en fuldstændig efter bogen fødsel. Og der tænkte jeg, jamen, det kan jeg jo godt gøre igen. Og jeg ved, at det bare lige skal i gang. Så det, jeg ligesom prøver at fiske efter, det er, om jeg kan få taget vandet og få lov at blive hjemme, nu når jeg er åben. Og det gør de nogle steder, gør de ikke lige der. Ja, så jeg prøver ligesom at snakke med jordmoren, og hun siger, jeg har vagt til i morgen aften, og hvis du føder inden da, eller går i fødsel inden da, så er jeg tryg ved at føde hjemme, og så er det ligesom op til den næste. De er et hold af 3 jordmødre, der skifter, så det er den, der har vagten. Og det sker jo så ikke.
Og det er fordi, du rammer 42 plus 0, ikke?
Ja, der var jeg 42 plus 0.
Så de retningslinjer, der bliver lagt ned over det, det er jo faktisk i virkeligheden en stor blanding af noget evidens, og så holder evidensen heller ikke helt, og så mangler der måske en individuel vurdering. Men det, man kan se, når børn kommer langt over U41 plus eller 42, så kan der være en risiko for grøn fostervand, for eksempel. Og så lægger man ligesom retningslinjer hele vejen ned over. Så i min verden handler det ikke altid om, at I er systemkritiske faktisk. Så er det bare sådan en, men alt er fint.
I har scannet.
Alt er vel, så derfor så vil jeg gerne bede om en individuel vurdering. Ja, og det er altid en dejlig sætning at have med, fordi du har ikke gjort noget forkert. Det er jo ikke sådan, du har et sygt barn i maven, og så vil du ikke.
Nej.
Men der er noget i dig, der sådan er det billigere.
Ja.
Alle har sagt, det går fint.
Ja.
Hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at jeg heller ikke føder de næste par dage, og vi er også sådan, vi er gået lidt, Der er nogle gange, hvor jeg tror, jeg går i fødsel. Der er faktisk en gang, hvor jeg kalder en alarm, hvor at, jeg hiver Katrine hjem fra, fra hospitalet hjem til mig.
Så ikke sådan en ambulancealarm?
Nej,
en Katrine-alarm.
En Katrine-alarm, og ringer lige til jordmoren og siger, hey, jeg har vejer. Hvor jeg så lægger mig i badekarret, og så går de over, og jeg sover en hel nat og vågner op, uden at der er noget. Ja, så der går bare de her dage, og jeg bliver tilbudt hændeløsninger hele tiden. Altså hver gang jeg er på hospitalet til tjek, så vil de lave en hændeløsning. Og jeg takker ja, fordi jeg håber et eller andet sted, vandet går. Jo. Ja, så, så tror jeg også, at stimeproppen går et par gange. Og det er jo også sådan en, nej, nu sker det, og så sker det ikke alligevel. Og så kommer vi så til...
Vil du, hvad inden du går videre, vil du ikke lige fortælle, hvad en hændeløsning er?
Jo, det
faktisk.
Er det. Jo.
Så sidder vi her helt internt.
Ja.
Hvad er en hændeløsning?
En hændeløsning, det er, hvor at du går op i livmodermunden, hvis den er moden til, den skal gerne være 1-2 cm åben og blød, som du selv sagde, så går du ligesom ind og løsner de hænder, der ligger rundt om barnets hoved, fordi det kan frigive hormoner. Så hvis man driller lidt, så kan det også godt gøre, at man bare bliver lidt øm og får nogle plukkevejer, og det gjorde jeg alle gangene. Så det var sådan noget, hver eneste gang, at jeg havde fået en hændeløsning, så efterfølgende, så havde jeg lige sådan de der drillevejer et par timer, og så gik det i sig selv igen. Men det kan også være med til at fødselsmodne, i og med at det ligesom påvirker oxytocinet og sætter lidt gang, så det har helt sikkert også gjort noget. Det har bare ikke gjort, at jeg er gået i fødsel. Det vi så finder ud af, det er jo, at jeg har vildt meget fostervand. Og det er sådan en ting, der ikke er blevet snakket om undervejs. Altså, at det her fostervand jo kan gøre, at barnet står enormt højt.
Kan man forestille sig, at man har sådan en... Barnet ligger jo i sådan en pose med vand inde i den her lukkede livmor.
Ja.
Og det er ligesom en ballon, som så bare kan blive fyldt og fyldt og fyldt og fyldt og fyldt og fyldt med vand. Og så kan man næsten godt regne ud, at så er det næsten svært for barnet at få kontakt til livmoren.
Mm.
Så det, jeg jo sidder i mit, hvis man laver endnu en spoiler, så er det jo fordi, at han står jo lidt dumt i det bækken.
Ja.
Ikke, han kan jo ikke komme ned.
Nej.
Så man kan undre sig, hvorfor er det, at Ellie ikke går i fødsel? Ikke? Så man tænker, hvorfor? Altså, du er 3 centimeter åben, og det er blødt, og det er fint, og vi bliver ved med at genere, men du får ligesom ikke de her vejer, ikke engang reflektoriske vejer, der sker ikke rigtig noget.
Nej.
Så jeg synes, vi må se på, og i virkeligheden også forklare hende, hvor hun går over tid, sige, din krop fejler ikke noget. Den vil rigtig gerne have lov at starte, den modner jo. Men vi mangler også lige baby. Og det kan vi gøre, Rebozo, og alt det, du har gjort. Men vi kan heller ikke råbe af dem.
Nej.
Du kan sige, da sætter du dig ned i bækkenet. Så før inden der er kontakt mellem det ene, hormonsystemet, og den fysiske kontakt for barnet, så kan vi godt se, at det går over tid. Så med alt det her fostervand, så har han jo bare ligget i sådan et lille æg.
Han har så dejligt.
Han har bare haft det skønt.
Mm. Ja, og så, altså, der er ikke rigtig nogen, der snakker om det for hospitalet side, thank God, men han er også stor. Og når Katrine, hun mærker på mig, så siger hun, altså, +4 kilo. Og det er egentlig ikke noget, der skræmmer mig, fordi at jeg har sådan et mantra, sådan, I was born to do this, og sådan, jeg laver kun baby, og jeg kan føde. Så det er ikke noget, der skræmmer mig, men jeg tænker også, at nu når der er godt flow i den moderkage og sådan noget der, så kan det jo godt være, at vi ryger op på en lille 5-kilos baby.
Jeg synes, jeg hører, hvor utålmodig er du på det her tidspunkt.
Ja,
nu lægger jeg ordet i din mund.
Men... Ja, meget. Rigtig meget.
Hvordan har du det?
Jamen, på alle mulige måder. I det ene øjeblik, I er fuldstændig tillid og mærker ind i min krop og siger, at jeg har styr på det, min krop har styr på det, baby har styr på det. Og det andet øjeblik græder, er fuldstændig ud af den, og synes alle er idioter omkring mig, og googler, kan man hyre nogen til at tage vandet, eller altså sådan nogle ting, tænker bare, hvorfor er der ikke nogen, der vil tage det vand, og bare lade mig føde hjemme. Og jeg deler også ligesom, de her frustrationer med min jordmor, og siger, at jeg synes, det er hårdt at møde systemet, fordi hver gang jeg kommer derop, så får jeg en følelse af at miste mig selv. Men efter 42+0, så siger de til mig i hjemmefødselsordningen, nu er vi ikke længere trygge ved at tage imod barnet. Og for mig, jeg kunne sagtens trumfe det igennem, og det sagde de også. Du har ret til en jordmor, hvis du vælger at føde hjemme. Men bare det der med, at de, fordi igen øjet for mennesket, så de siger, de ikke er trygge ved det, og jeg har ikke lyst til at hive dem ind i en fødsel, hvor de ikke er trygge. Det er sådan ikke for den pris, at jeg ønsker at føde hjemme. Og jeg har nogle gode snakke med min doula, og vi ringer faktisk op og siger til hospitalet, I må godt sætte os i gang, vi vil gerne have taget vandet, hvis det er muligt. Og de siger, ja, men det er fint, vi ringer lige tilbage. Og så lader de mig hænge.
Hvad betyder det?
Så det vil sige, de har jo presset rigtig meget på, for at jeg skulle komme op og blive sat i gang. Der var jeg 42 plus 1. Og så har de travlt. Så jeg føler jo, at jeg bliver big time svigtet der. Jeg var virkelig, virkelig vred på dem over, at, over det hele scenariet. Og da vi kommer derop, der ligger vi komisk nok på stue med en kvinde, hvis vand er gået, men hun skal have kejsersnit. Det synes jeg var rigtig ironisk. Så hun måtte ikke føde, men hendes vand var gået. Og det synes jeg bare var uretfærdigt. Men det, vi har egentlig nogle meget hyggelige timer der. Og det viser sig så også, at hele den her fødsel faktisk ender med at blive super hyggelig, da vi ligesom stille og roligt vender os til omgivelserne og til, at det er et andet scenarie. Så det, de første par timer, der tror jeg klokken er omkring 12, der bliver vi tilset af en jordmor, mærket på. Jeg får kørt en CTG, hvor de ligesom lytter lidt på Luca, og hun mærker på mig, og alt er godt. Og så får jeg så den besked, at de kan godt tage mit vand, og de har faktisk en ledig fødestue til mig. Og så er det jo det der med, så kommer den der engel, der træder ind på stuen, så kommer der en jordmor, og der kommer en stue, og alt bliver godt, og vi bliver installeret der på den der stue, og klokken er 3, og hun tager vandet. Og lige det, hun tager vandet, siger hun, ja, det er jo ikke ligesom på filmen, hvor det bare plasker ud. Det sådan, siver jo bare lige så stille, og det når hun lige at sige. Og så er hun bare smurt ind i fostervand, fordi det bare ser plask. Der er jo så meget fostervand inde omkring ham der. Og der er faktisk så meget, at han slet ikke dumper ned. Så igen, spoiler. Kommer ikke nogen vejer. Og
kan I forestille, han er jo ligget, der er jo så meget plads i den livmor.
Ja.
Den er jo både videt selvfølgelig for hans vækst, men også, den skulle give plads til så meget vand.
Ja.
Så hvis man næsten, når det løber ud, kan forestille sig, at så er den jo ikke spændt og tight muskel, der lukker sig til. Så er den jo helt blød.
Ja.
Jeg gider ikke at lave mere lige nu. Og han har haft så meget plads, at det er jo ikke bare lige sådan, I ved, sådan et tomt hul, hvor det bare, så faldt han ned. Altså, så han skal bruge tid nu.
Ja.
Så forløsningen skulle stå i, at vandet skulle tages.
Ja.
Og så sker der intet.
Der sker intet, nej.
Gør det ondt?
Nej, det gjorde ikke ondt. Det var dejligt. Altså, det var også bare dejligt at vide, at nu var det ude af mine hænder. Der er også noget omkring ansvaret. Ikke? Det tror jeg også, der er mange, der har snakket om før mig. Det er et enormt stort ansvar at være den, der bærer barnet. Hvis barnet lige pludselig ikke har det godt, så vil man bare gerne have barnet ud, hvor det ikke kun er ens eget ansvar. Så på det her tidspunkt, der er jeg faktisk bare så glad. Og det bliver sådan helt fedt, fordi vi sådan bestiller mad og... Min mand sidder og ser Liverpool-kamp på sin telefon. Jeg ligger og hører podcast og ligger og bare slænger den. Har det fedt. Og aftalen er så, at ingen V-stimulerende drop. Der er jeg sådan benhård. Jeg vil alt, undtagen det.
Hvorfor vil du ikke det?
Det er fordi mine V'er, de har det med at være rimelig vilde i sig selv. Jeg har aldrig haft opstartsvejer. Jo, for sjov. Altså de der gange, hvor jeg troede, at jeg skulle gå i fødsel. Men når mine fødsler starter, så er det gadagung, gadagung. Og så rider det afsted med mig. Og det vidste jeg ligesom fra min første fødsel.
Du har jo født en gang
ja,
før.
Ja, præcis.
Og det må man jo altså godt bruge som en erfaring. Ja. Det siger ikke, at det kan gå. Det ved vi jo godt, når vi også bare har hørt mere end to podcast om fødsler.
Ja.
Det behøver ikke at gå ens, men... Den erfaring, man har, den må man gerne tage med sig.
Ja, og sporene skræmmer jo. Jeg var jo sådan, puha, det kan jeg måske ikke lige overskue. Den måske må det godt starte stille og roligt og mildt. Men det sjove i det her er, at hver gang jordmoren går ud, og det er bare mig og min mand, Patrick hedder han, så får jeg vejer.
Hvorfor tror du det er sådan?
Jamen det er da fordi oxytocin, fred, ro, bare os to, ikke noget pres på. Og, og vi hygger os, og det er sådan nogle stille og rolige vejer, så jeg ved godt, det ikke er nogen, der giver noget. Jeg kan huske, den sidder i højre balle, så min mand han får beskeden på, sådan, du skal bare trykke. Så han får virkelig ondt i armen i den her fødsel, fordi det begynder faktisk at tage nogle timer. Så vi ligger der, og de kommer ind og tjekker til os en gang i timen. Og hver gang får jeg den samme smøre med, at vi vil gerne sætte V-drop, og vi kan godt bare starte stille og roligt, og så kan man jo skrue op efter ligesom intensitet. Men jeg tror bare, jeg har den der, nej, der er ikke, det er okay. Og jeg har også en deadline i hovedet, som jo hedder, det er i hvert fald på Roskilde, så har de 18 timer fra vandafgang, så vil de begynde at give antibiotika. Det vil vi også gerne undgå, fordi at, det er der ikke nogen grund til, hvis det er, han har det okay, og jeg har det okay. I øvrigt, helt klart for fostervand. Og de har fundet en stue til mig, hvor de har elektroder, der kan sidde på maven, for jeg skal måles hele vejen igennem min fødsel, fordi at de har lavet et indgreb ved at tage vandet. Jeg har fået lov til at føde i vand, så derfor så har de fundet de her elektroder, man kan tage med i vand, som ikke har ledninger og sådan noget. Så dem har jeg jo på maven. Det vil sige, at jeg kan gå frit rundt. Så jeg går også lidt op og ned og trapper og sådan noget, hvad de ellers vil have mig til. Men de overvåger, at tiden går, så der går jo faktisk 6 timer uden vejer. Og de kommer så ind igen og siger, nu er det tæt på midnat. Og min mand, han har epilepsi. Så vi skal helst ikke ud i sådan noget med, at han ikke sover i et døgn. Så jeg begynder også at blive lidt presset ved tanken om, at vi nærmer os midnat, og der er ikke nogen vejer endnu. Men jeg siger nej tak, og sender hende ud af døren. Og lige efter skifter mening, og sådan, kan vi ikke lige kalde på hende? Kan vi lige komme tilbage? Og så siger jeg, at jeg vil rigtig gerne have V-drop nu, fordi jeg synes faktisk, vi skal sætte gang i det. Og hun siger så, jeg er lige blevet kaldt til akut kejsersnit. Der er jordmor skifter lige om lidt. Så jeg får ikke lov til at få det her V-drop. Så kommer der en frisk ny jordmor ind på stuen, og lige i det, hun åbner døren, der får jeg en V. Og sådan en rigtig V. En af dem der, vi har ventet på. Og hun kommer bare langsomt ind og siger, okay, det lyder godt det der, siger hun så. Skal vi ikke lige smide dig hen over sengen, og så laver vi lige lidt rebozo. Dem, der kender rebozo, det er sådan karamellen hen over numsen. Rigtig godt træk lige der. Vi når at lave 2, og så ruller jeg på det der tog, som bare fyrer den af.
Så kommer dine egne vejer?
Så kommer mine egne vejer, og de er jo...
Nærmest ud af det blå.
Nærmest ud af det blå, og på en eller anden måde føler jeg, at det også ligesom er i tråd med at være nået dertil, hvor jeg har givet fuldstændig op. Bare sådan, kom med det der V-drop. Jeg er ligeglad, nu vil jeg bare gerne have ham ud. Og så kører det bare helt af sig selv. Så 1 minut til V'er, 0 pause, full on. Og der bliver ringet efter min hjemmefødselsjordmor. Det gør Patrick. Siger, nu må du godt komme. Nu er der V'er, og det går stærkt. Jeg når faktisk ikke at blive tjekket undervejs. Så de fylder det her badekar. Og jeg kommer derned og ligger, og det er sådan lidt ulideligt, fordi jeg smutter lidt rundt som en glat sæbe. Det er sådan meget aflangt badekar. Men jeg har ikke altså overskud til at flytte mig, eller ændre stilling eller noget. Så jeg får sådan nogle vejer, som er en blanding af pressevejer, og en blanding af almindelige vejer. Så
det er
sådan,
og hvor lang tid har det taget her?
En halv time med vejer, tror jeg. Så begynder jeg at skulle presse. Så det går rigtig stærkt. Og de første par V'er er jo sådan nogle, hvor at halvt au, halvt hød, pres.
Det er presselyden.
Ja. Den er rigtig god. Så det er sådan, det fortsætter måske i en halv time sted. Jeg tror, jeg har mistet overblikket lidt for, hvor lang tid der er gået her. Men ind kommer min hjemmefødselsjordmor, tager handsker på og sætter sig ned ved badekarret. Og så siger hun, du må godt presse med. Og jeg presser og spørger hende, men er jeg åben? Fordi jeg kan slet ikke, altså overhovedet ikke med her. Og hun kigger bare på mig og siger med sin helt bløde stemme, ja, selvfølgelig er du det. Og jeg tænker bare, shit, det går bare stærkt det her. For det første så ligger jeg lidt dumt og sådan noget for presset, men har ikke rigtig noget at presse imod, og har ikke rigtig noget tyngde med mig, fordi jeg ligger faktisk på ryggen og presser i det her badekar. Og kan godt mærke, at jeg har den der tøven, som der også er mange, der snakker om, det der med, at jeg presser ikke helt, som om at jeg mener det. Jeg presser mere, som om at jeg er bange. Og det er jeg også på det her tidspunkt, fordi hold nu op, hvor er han stor. Og det skal tage 50 minutter faktisk, at få ham presset ud. Men til sidst så får jeg det så gjort, og Camilla hedder min jordmor, tager ham op og smækker ham op på min brystkasse.
Man kan næsten høre det.
Ja, slam, ikke? Men altså, han er så lang, at hans fødder rører midten af min lår. Så det er bare sådan, at man ligesom har en idé om, hvad det er, jeg får på maven. Jeg kan også se det på de billeder, der er taget lige i det. At hans fod ligger faktisk nede på min lår, og jeg tænker, holy Moses.
Nu er det heldigvis ikke svært at føde benene, men altså, nej. Hvor tung er han?
Han vejer 4600, men han er næsten 58 lang.
Han er god til at have børn.
Han er bare sådan en basse. Og han, altså, det han kommer ud, løfter sit hoved og bare kigger op på mig, og jeg er så imponeret. Jeg var bare sådan, hvad er det der for et barn, der kommer ud? Ja, så og det endte bare altså lige så blødt, som, altså lige så hårdt som det her var op til, lige så blødt landte vi bare i det.
Han og du krævede jeres tid, til han kunne modne?
Ja, han var så moden. Oh. Altså, ja. Ja, det er han virkelig generelt. Altså, så det var vildt.
Men hvis du nu skulle kigge hen over hele dit forløb, hvad skal andre kvinder vide?
Altså, for det første, så er der noget omkring at have tillid til sin krop. Men der er også noget med bare at give op og give efter. Altså, fordi det der med at planlægge, det der med at holde på kontrol, det kan man bare ikke. Så det er helt klart en af de ting, som jeg generelt føler, at han lærer mig. Nu er han også en stedig lille dreng. Så det der med at give op og give efter, og bare have tillid til, at det nok skal ske helt af sig selv.
Flot afslutning. Tak for
det. Tak fordi jeg måtte komme.